Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Το όνομά σου δε είναι Άγιο, σε λατρεύουμε, σε λατρεύουμε. Το όνομά σου δε είναι Άγιο, σε
το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 49, χωρίο 16, ως το τέλος του 50ου κεφαλαίου. Ο Δαν θα κυβερνήσει το λαό του σαν μια από τις φυλές του Ισραήλ. Ο Δαν θα είναι σαφίδι μες στο δρόμο, σαν έχιδνα στο μονοπάτι, τις στέρνες που δαγκώνει του αλόγου και ο καβαλάρης πέφτει πίσω ανάποδα. Τη σωτηρία μου από σένα περιμένω, Κύριε. Στο Γάδ, ενάντια συμμορίες θα επιτεθούν, αλλά θα τους καταδιώξει εκείνος κατά πόδας. Του Ασσύρ πλούσιο είναι το ψωμί και φαγητά βασιλικά θα δίνει. Σαν το ελάφι το ελεύθερο ο Νεφθαλή, λόγια ομορφιάς προφέρει. Σαν νέο δέντρο καρποφόρο ο Ιωσήφ. Νέο καρποφόρο δέντρο στην πηγή κοντά. Τα κλαδιά του υψώνονται πάνω από τον τοίχο. Τον πίκραναν, τον τόξεψαν. Εκείνοι που τα βέλη ρίχνουν τον πολέμησαν. Αλλά συντρίφθηκε το τόξο τους, παρέλυσαν τα μπράτσα τους, με τη βοήθεια του ισχυρού του Ιακώβ, βοήθεια από το βράχο του Ισραήλ, από του πατέρα σου το Θεό που σε βοηθάει, από το Θεό τον παντοδύναμο που σε ευλογεί. Του ουρανού ευλογίες από πάνω και τις αβύσσου ευλογίες που κάτω απλώνεται, των μαστών ευλογίες και της μήτρας. Οι ευλογίες του πατέρα σου ξεπέρασαν τις ευλογίες των αιώνιων βουνών, την ομορφιά των αιωνίων λόφων. Ας έρθουν στο κεφάλι του Ιωσήφ, στο μέτωπο εκείνου που ξεχωρίζει από τα αδέρφια του. Ο Βενιαμίν είναι σαν λύκος που ξεσκίζει. Το πρωί τρώει το θύραμα και το βράδυ τα λάφυρα μοιράζει. Όλοι αυτοί αποτελούν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και αυτά ήταν τα λόγια που τους είπε ο πατέρας τους, καθώς τους ευλογούσε τον καθένα με ξεχωριστή ευλογία. Ύστερα τους έδωσε αυτές τις προσταγές. Τώρα εγώ θα πάω μαζί με τους νεκρούς του λαού μου. Να με θάψετε κοντά στους προγόνους μου, στο σπήλαιο που βρίσκεται στο χωράφι του Εφρών, του Χεταίου, στον αγρό Μαχπελά απέναντι στη Μαμβρή στη Χαναάν. Τον αγρό εκείνο τον έχει αγοράσει ο Αβραάμ από τον Εφρόν το Χεταίο για ιδιόκτητο τάφο. Εκεί έθαψαν τον Αβραάμ και τη γυναίκα του τη Σάρα. Εκεί έθαψαν τον Ισαάκ και τη γυναίκα του τη Ρεβέκα. Και εκεί έθαψα εγώ τη Λία στον αγρό που αγοράστηκε από το Χεταίο μαζί με το σπήλαιό του. Όταν ο Ιακώβ τελείωσε τις εντολές του προς τους γιους του, μάζεψε τα πόδια του στο κρεβάτι και ξεψύχησε. Πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του. Τότε ο Ιωσήφ έπεσε πάνω στο πρόσωπο του πατέρα του και τον έκλαιγε και τον φιλούσε. Ύστερα διέταξε τους γιατρούς που ήταν στην υπηρεσία του να βαλσαμώσουν τον πατέρα του, τον Ισραήλ. Οι γιατροί τον βαλσάμωσαν 40 μέρες, τόσος χρόνος απαιτείται για αυτή την εργασία. Οι Αιγύπτιοι κήρυξαν και αυτοί πένθος 70 ημερών για τον Ιακώβ. Όταν πέρασαν οι μέρες του θρήνου, είπε ο Ιωσήφ στους αυλικούς του Φαραώ: «Αν έχω την ευνοιά σας, πείτε στο Φαραώ αυτά τα λόγια. Ο πατέρας μου πεθαίνοντας με όρκησε να τον θάψω στον τάφο που είχε κατασκευάσει για τον εαυτό του στη Χαναάν. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και να επιστρέψω». Ο Φαραώ απάντησε: «Πήγαινε και θάψε τον πατέρα σου, όπως σε όρκησε». Τότε ο Ιωσήφ ανέβηκε να θάψει τον πατέρα του και μαζί του ανέβηκαν όλοι οι άρχοντες του Φαραώ, οι αξιωματούχοι των ανακτόρων του και όλοι οι αξιωματούχοι της Αιγύπτου. Επίσης ανέβηκε όλη η οικογένεια του Ιωσήφ και του πατέρα του και τα αδέρφια του. Δεν άφησαν στην περιοχή της Γεσέν παρά μόνο τα παιδιά τους, τα πρόβατά τους και τα βόδια τους. Ανέβηκαν ακόμη μαζί τους άμαξες και καβαλάριδες, πάρα πολύ μεγάλη συνοδεία. Όταν έφτασαν στο Αλώνι Ατάδ, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, έκαναν εκεί μεγάλο και επίσημο θρήνο και ο Ιωσήφ τέλεσε για τον πατέρα του πένθος 7 ημερών. Όταν οι κάτοικοι της χώρας, οι Χαναναίοι, είδαν τις εκδηλώσεις του πένθους στο Αλώνι Ατάδ, είπαν: «Πένθος επίσημο έχουν οι Αιγύπτιοι». Γι' αυτό τον τόπο πέρα από τον Ιορδάνη τον ονόμασαν Αβέλ Μιζραήμ. Έπειτα οι γη του Ιακώβ έκαναν γι' αυτόν όπως τους είχε διατάξει. Τον έφεραν στη Χαναάν και τον έθαψαν στο σπήλαιο του αγρού Μαχπελά, που το είχε αγοράσει ο Αβραάμ για τάφο από τον Εφρόν το Χεταίο και που βρίσκεται απέναντι από τη Μαμβρή. Μετά την ταφή του πατέρα του, ο Ιωσήφ επέστρεψε στην Αίγυπτο μαζί με τα αδέρφια του και με όλους όσους είχαν πάει μαζί του. Όταν τα αδέρφια του Ιωσήφ είδαν ότι πέθανε ο πατέρας τους, φοβήθηκαν μήπως ο Ιωσήφ τους φερθεί εχθρικά και τους ανταποδώσει το κακό που του είχαν κάνει. Γι' αυτό έστειλαν μήνυμα στον Ιωσήφ: «Ο πατέρας σου πριν πεθάνει έδωσε αυτή την εντολή. Να πείτε στον Ιωσήφ να συγχωρήσει την αμαρτία των αδερφών του και την ανομία τους, το μεγάλο κακό που του έκαναν. Συγχώρησε λοιπόν τώρα την αμαρτία των δούλων του Θεού του πατέρα σου». Όταν ο Ιωσήφ άκουσε αυτά τα λόγια έκλαψε. Μετά οι αδερφοί του ήρθαν οι ίδιοι και έπεσαν μπροστά του και του είπαν: «Να, εμείς είμαστε δούλοι σου». Ο Ιωσήφ τους είπε: «Μη φοβάστε. Μήπως εγώ μπορώ να αντικαταστήσω το Θεό? Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό, για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα, να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή ένα πολυάριθμο λαό. Τώρα λοιπόν μη φοβάστε. Εγώ θα σας συντηρήσω εσάς και τα παιδιά σας». Έτσι τους παρηγόρησε μιλώντας τους στοργικά. Ο Ιωσήφ εξακολουθούσε να κατοικεί στην Αίγυπτο μαζί με την οικογένεια του πατέρα του. Έζησε 110 χρόνια. Είδε γιους από τον Εφραήμ ως την τρίτη γενιά και τα παιδιά του Μαχίρ, γιου του Μανασί, γεννήθηκαν πάνω στα γόνατα του Ιωσήφ. Τέλος, ο Ιωσήφ είπε στους αδερφούς του: «Εγώ θα πεθάνω, αλλά ο Θεός το δίχως άλλο θα σας προστατέψει και θα σας φέρει από τη χώρα αυτή πίσω στη χώρα που ορκίστηκε να δώσει τον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ». Μετά όρκησε τα αδέρφια του, τους γιους του Ισραήλ, με αυτά τα λόγια: «Όταν ο Θεός σας δείξει με αυτόν τον τρόπο την προστασία του, τότε να πάρετε από εδώ τα οστά μου». Ο Ιωσήφ πέθανε σε ηλικία 110 ετών. Τον βαλσάμωσαν και τον έβαλαν σε μια σαρκοφάγο στην Αίγυπτο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο τέλος της Γένεσης, στα μέσα του κεφαλαίου 49, όπου ο Ιακώβ δίνει την ευλογία του στα παιδιά του. Φτάσαμε την προηγούμενη φορά στο εδάφιο 15, καθώς είδαμε τις προφητείες και τις ευλογίες που έδωσε για διάφορους γιους του. Τώρα πάμε στην προφητεία για τον Δαν. Η φυλή του Δαν ήταν μικρή, αλλά στεκόταν στεναρά στους εχθρούς. Και εδώ περιγράφεται σαν φίδι που επιτίθεται στο άλογο. Πράγματι, από αυτή τη φυλή προήρθε ο Σαμσόν, που πολέμησε τους Φιλιστέους και τους χτύπησε αλίπητα. Ο Δαν, όμως, θα χρειαστεί τη σωτηρία του Κυρίου, γιατί θα είναι μια από τις φυλές που θα οδηγήσουν τον Ισραήλ στην Αντρασία. Θα το δούμε αυτό καθώς προχωρούμε στη μελέτη μας. Ο Δαν ήταν η βορειότερη φυλή, ώστε όταν περιγράφεται η έκταση της χώρας, χαρακτηριστικά λέγεται «από Δαν ως Βρυσαβέ» στο νοτιότερο μέρος. Μετά προχωράμε στην προφητεία για τον Γαδ. Η φυλή του Γαδ ήταν εγκαταστημένη ανατολικά του Ιορδάνη, μεταξύ του Ρουβίν νότια και του Μανασί στα βόρεια. Είχε πολύ σκληρή ζωή και πολλές επιθέσεις δέχθηκε από Αμοραίους, Μωαβίτες, Αραμαίους και Ασσυρίους και έγινε μια πολεμική φυλή. Τώρα η προφητεία για τον Ασσύρ και τον Νεφθαλή. Ο Ασσύρ έζησε σε πλούσια γη στα δυτικά υψίπεδα της Γαλιλαίας και ο Νεφθαλή έζησε στην ελευθερία, όπως βλέπουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 33 και εδάφιο 32, και στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 6. Ερχόμαστε τώρα στην προφητεία για τον Ιωσήφ. Η προφητεία εδώ είναι μια ευλογία και μιλάει για ευκαρπία, γονιμότητα, ασφάλεια και πλούτο. Η στήρα Ραχήλ γέννησε την πιο καρποφόρα φυλή. Έγινε το αμπέλι, όπως περιγράφεται εδώ, που απλώθηκε στον τοίχο και επεκτάθηκε πολύ. Και αυτό δεν έγινε με τη δύναμη του Ιωσήφ, αλλά με το χέρι του ισχυρού Θεού του Ιακώβ, με το όνομα του ποιμένα των ιών του Ισραήλ. Αυτός που ευλόγησε τον Ιωσήφ είναι ο Θεός του πατέρα του και ο Θεός των προγόνων του, ο Θεός της Διαθήκης. Και είναι αυτός που του έδωσε κάθε ευλογία επουράνια και επίγεια, διαβάζουμε στο εδάφιο 25α, γονιμότητα στη γη και στο σώμα, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 25β. Οι ιοί του Ιωσήφ, ο Εφραήμ και ο Μανασής, θα πάρουν στην περιοχή που θα εγκατασταθούν αργότερα το μέρος που εμείς γνωρίζουμε ως Σαμάρια. Αυτή η περιοχή θα αποκαλείται αργότερα στις μέρες του Χριστού ως εθνική περιοχή. Ο ίδιος ο Κύριος μας διακόνησε εκεί. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4, έχουμε την καταγραφή της μαρτυρίας του Ιησού στους Σαμαρίτες που άρχισε από μια γυναίκα αμαρτωλή στο πηγάδι. Οι δύο φυλές που προήρθαν από τον Ιωσήφ, ο Εφραήμ και ο Μανασής, ήταν σημαντικές φυλές. Τόσο πολύ που από αυτές ήρθε ο διαχωρισμός της βασιλείας στο βόρειο και στο νότιο βασίλειο, όπως θα δούμε αργότερα, του Ισραήλ. Είχαν μεγάλη δύναμη. Αλλά εδώ ο Ιακώβ προσπαθεί να δέσει, θα λέγαμε, τον Ιωσήφ και τις δύο αυτές φυλές που θα έρθουν από αυτόν με τον Θεό του Ισραήλ, τον Δημιουργό και τον Ελευθερωτή. Γιατί αυτό, θα ρωτήσει κάποιος. Γιατί αυτές οι φυλές, ιδιαίτερα ο Εφραήμ, θα οδηγήσει τον Ισραήλ στην ειδωλατρία. Ο Ιεροβοάμ, που οδήγησε την Ανταρσία και τοποθέτησε τα δύο χρυσά μοσχάρια στα σύνορα του Ισραήλ, προερχόταν από αυτή τη φυλή του Εφραήμ. Έτσι εδώ, στο κρεβάτι του θανάτου, ο Ιακώβ τους καλεί πίσω, τους καλεί στον Θεό των πατέρων του. Λίγα λόγια για την προφητεία για τον Βενιαμίν στο εδάφιο 27. Η φυλή του Βενιαμίν φημίζεται για την πολεμική δυνότητά της. Ο Βενιαμίν ταυτιζόταν στενά σε όλη την ιστορία με τον Ιούδα, σε τέτοιο βαθμό που ο Βενιαμίν πήγε με τη φυλή του Ιούδα όταν χωρίστηκε η βασιλεία. Η φυλή του Βενιαμίν ήταν η μόνη που έμεινε με τον οίκο του Δαβίδ. Και εδώ τελείωσαν οι προφητείες και οι ευλογίες για τα παιδιά του. Και τελειώνει το κεφάλαιο 49 με τα τελευταία λόγια και το θάνατο του Ιακώβ. Πράγματι η διήγηση έχει επιβραδυνθεί, καθώς φτάσαμε στο θάνατο του Ιακώβ, με τις ευλογίες σε κάθε φυλή. Τώρα ο αφηγητής μας περιγράφει τις ταφικές οδηγίες και την περιοχή επακριβώς, ώστε οι Εβραίοι να μπορούν αργότερα να πούν με σιγουριά «αυτή είναι η γη». Αυτή είναι η γη της υπόσχεσης, αυτή είναι η γη που είναι θαμμένος ο Ιακώβ. Για τον Ιακώβ εδώ, ο θάνατός του δεν είναι το τέλος όλων των πραγμάτων. Εκφράζει την πεποίθηση ότι θα πήγε να συναντήσει τους δικούς του ανθρώπους. Ήθελε το σώμα του να ταφεί στη σφυλιά που ο Αβραάμ είχε αγοράσει. Ήθελε να είναι σίγουρος ότι θα μείνει σε εκείνη τη γη μέχρι την ημέρα που θα αναστενόταν από τους νεκρούς για να ζήσει σε εκείνη τη γη. Ο Ιακώβ τους θυμίζει στα παιδιά του όλα ότι το σπίτι τους δεν είναι η Αίγυπτος αλλά είναι η Χανάν. Γι' αυτό του ζητάει να θαυτεί εκεί στη Χανάν. Δεν ενδιαφέρεται τόσο να θαυτεί με τη Λία, αλλά θέλει να θαυτεί στη σπηλιά των πατέρων του, ώστε να βρίσκεται στη γη της υπόσχεσης. Αν και η αγαπημένη του γυναίκα ήταν η Ραχήλ, που είναι θαμμένη στη Βηθλεέμ, προτιμάει ο Ιακώβ να θαυτεί σε συμβολική ενότητα με την πίστη των πατέρων του. Ο Ιακώβ άρχισε τη ζωή του ως άνθρωπος της σάρκας. Πιάστηκε στη φτέρνα του αδερφού του στη γένα. Γι' αυτό ονομάστηκε υποσκελιστής. Και έζησε σύμφωνα με αυτό το όνομα σε ολόκληρη τη ζωή του. Κρατιόταν από ό,τι μπορούσε να βρει μπροστά του και προσπαθούσε να είναι πρώτος. Σαν νέος περπάτησε με τη δική του δύναμη και ικανότητα. Ξαρτιόταν από τη δική του εξυπνάδα και ευφυΐα. Νόμιζε ότι δεν χρειαζόταν τον Θεό. Ήταν αυτάρκης, φαντασμένος. Ενεργούσε αυθαίρετα, ήταν επιθετικός. Όμως, στη Φανουήλ, ο Θεός τον σακάτεψε. Ο Θεός χρειάστηκε να τον σπάσει για να τον κερδίσει. Μετά από αυτή τη συνάντηση, πέρασε τη ζωή του κουτσένοντας. Έπρεπε να περπατάει χρησιμοποιώντας ένα ραβδί ή ένα μπαστούνι, επειδή δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει μόνος του. Εδώ, πριν το θάνατό του, κάθεται στο κρεβάτι ακουμπώντας στο ραβδί του. Η ώρα έφτασε. Τραβάει τα πόδια του πάνω στο κρεβάτι. Βάζει κάτω τον μπαστούνι και ξαπλώνει για να πεθάνει. Αυτός είναι ο Ιακώβ. Έχει κάνει μεγάλο δρόμο στη ζωή του. Τελειώνει με μια τελευταία πράξη πίστης, κοιτάζοντας μπροστά στη γη της υπόσχεσης του Θεού. Γι' αυτό θα γράψει αργότερα στην Καινή Διαθήκη ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 13. Όλοι αυτοί οι πατριάρχες πέθαναν κατεχόμενοι από πίστη, χωρίς να πάρουν τα υποσχόμενα. Αλλά αφού τα είδαν από μακριά και τα αποδέχτηκαν με χαρά και ομολόγησαν πως είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Και εδώ κλείνει το κεφάλαιο 49, συγγνώμη, και πάμε στο κεφάλαιο 50, στο τελευταίο κεφάλαιο, όπου έχουμε την ταφή του Ιακώβ στη Χανάν και τον θάνατο και την ταφή του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ πέθανε και ο Ιωσήφ τον έκλαψε. Μετά έδωσε διαταγή στους γιατρούς που προφανώς για να αντέξει το σώμα του μέχρι να τον πάνε να τον θάψουν στην Χανάν. Η μουμιοποίηση ήταν συνηθισμένη πρακτική για τους Αιγύπτιους της ανώτερης τάξης που μπορούσαν να πληρώσουν για τους δικούς τους όλη αυτή τη διαδικασία. Στους Ισραηλίτες όμως αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά που συναντούμε την πρακτική αυτή για το σώμα του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Ξέρουμε ότι οι Αιγύπτιοι ήταν ειδικοί να βαλσαμώνουν τους νεκρούς, εξού και περίφημες μούμιες της Αιγύπτου. Είχαν, βλέπετε, κάποια μέθοδο να διατηρούν τα σώματα που ακόμα σήμερα δεν την έχουμε μάθει. Έτσι, ο Ιωσήφ κάλεσε τους γιατρούς να βαλσαμώσουν τον πατέρα του. 40 μέρες χρειάστηκαν για να βαλσαμώσουν τον Ιακώβ. Προφανώς ακολουθούσαν κάποια πολύπλοκη διαδικασία. Και μετά, ή συνολικά, οι Αιγύπτιοι θρύνησαν 70 μέρες για τον Ιακώβ. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν ένα συνηθισμένο πένθος. Το πένθος αυτό δείχνει πόσο πολύ εκτιμούσαν και αγαπούσαν και τιμούσαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο. Του απέδωσαν βασιλικές τιμές, τον κλάψαν σαν να ήταν δικός τους βασιλιάς. Ο ιστορικός Διόδωρος μας λέει ότι 30 μέρες προετοίμαζαν το νεκρό σώμα των Αιγύπτιων βασιλιάδων, τον Φαραώ. Και ο δημόσιος θρήνος κρατούσε 72 ημέρες. Στην Παλιά Διαθήκη επίσης 70 μέρες θρήνο κάνανε για τον Ααρών και για τον Μωυσή, όπως βλέπουμε στο βιβλίο των Αριθμών 20 κεφάλαιο και εδάφιο 29 και στο βιβλίο του Δευτερονομίου 34 κεφάλαιο και εδάφιο 8. Ο Ιωσήφ ζήτησε την άδεια του Φαραώ να πάει στη Χανάν να θάψει τον πατέρα του. Και εκείνος, ο Φαραώ, στέλνει μαζί με τον Ιωσήφ και τους επισήμους της Αιγύπτου. Έτσι ο Ιωσήφ ξεκινάει με όλη την οικογένεια, παρεκτός τα γυναικόπαιδα και τα ζώα, και με τους επισήμους της Αιγύπτου να θάψει τον Ιακώβ. Αυτή είναι μια πολύ μακριά πομπή κηδείας. Έκανε όλη τη διαδρομή από την Αίγυπτο στη Χεβρώνα, της Χανάν. Ο Ιακώβ θάφτηκε στο σπήλαιο του αγρού Μαλπελάχ, που ο Αβραάμ είχε αγοράσει. Αλλά πιο μπροστά έγινε 7 μέρες θρήνος στο αλώνι του Ατάδ, στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη, που άλλαξε το όνομα σε Άβελ Μισραήμ ως μνημείο του πένθους. το επταήμερο αυτό θρήνο συναντούμε και άλλες φορές μέσα στην Παλιά Διαθήκη, αλλά και σε άλλα αρχαία έργα όπως το έπος του Γιγλάμες. Γιατί ο Ιακώβ δεν θαύτηκε με τη Ραχήλ στη Βηθλεέμ, που ήταν μόνο 20 χιλιόμετρα βορειότερα? Ο Αβραάμ είχε αγοράσει τη σπηλιά αυτή. Και ο Ιακώβ ήθελε να θαυτεί με τους προγόνους του σε ένα μέρος που έχει αγοραστεί, για να είναι σίγουρος ότι θα μείνει στη χώρα. Έτσι θαύτηκε με τους άλλους πατριάρχες. Όλοι οι πατριάρχες είχαν την ίδια ελπίδα της Ανάστασης στη γη της υπόσχεσης. Ο Ιωσήφ έθαψε τον πατέρα του και γύρισε στην Αίγυπτο μαζί με τα αδέρφια του. Που όμως τώρα άρχισαν να ανησυχούν. Τι θα μας κάνει τώρα ο Ιωσήφ που πέθανε ο πατέρας μας? Ίσως τα αδέρφια του είχαν πάει στο Ιακώβ πριν πεθάνει και είχαν εκφράσει τους φόβους τους σχετικά με το τι θα συμβεί όταν ο Ιακώβ πέθαινε. Φοβόντουσαν ότι ο Ιωσήφ θα στρεφόταν εναντίον τους όταν θα έφυγε ο πατέρας τους. Έτσι ο Ιακώβ τους έδωσε κάποιο μήνυμα να μεταφέρουν στον Ιωσήφ και ήταν σίγουρος ότι ο Ιωσήφ δεν θα τους κατεδίωκε, ούτε θα επιχειρούσε να τους εκδικηθεί. Τι έλεγε το μήνυμα αυτό του Ιακώβ προς τον Ιωσήφ που μετέφεραν τα αδέρφια του? «Σε παρακαλώ, συγχώρεσε την αμαρτία των αδερφών σου και την αδικία που σου έκαναν». Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, έκλαψε ο Ιωσήφ και τα αδέρφια του τον αγκάλιασαν. Ο Ιωσήφ έκλαψε γιατί 17 ολόκληρα χρόνια καλοσύνης προς τα αδέρφια του παρεξηγήθηκαν και νόμιζαν ότι ήταν απλά αναβολή της εκδίκησης. «Είμαστε δούλοι σου», του είπαν οι αδελφοί του. Έτσι για άλλη μια φορά η προφητεία της προσκύνησης των αδερφών του προς τον Ιωσήφ επαληθεύτηκε. Ο Ιωσήφ τότε τους είπε: «Μη φοβάστε. Μήπως εγώ μπορώ να αντικαταστήσω τον Θεό? Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό. Ο Θεός όμως το μετέστρεψε σε καλό, για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα. Να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό». Διαβάζουμε στα εδάφια 19-21. Ο Ιωσήφ αναγνωρίζει ότι στην πραγματικότητα είναι ένα όργανο του Θεού. Έτσι στρέφει την προσοχή των αδερφών του από τον εαυτό του στον Θεό και στην κυριαρχία του. Ο Ιωσήφ γνωρίζει τους περιορισμούς της εξουσίας του μπροστά στο Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που μετέστρεψε τους κακούς σκοπούς των αδερφών του να τον σκοτώσουν, σε καλό σκοπό να σωθούν οι ζωές όλων. Παρ' όλα αυτά, αν τα αδέρφια του δεν μετανοούσαν, θα ήταν κάτω από την οργή του Θεού. Πάντως χάρη, ο Ιούδας πράγματι εξυπηρέτησε τους σκοπούς του Θεού, βλέπουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 8. Αλλά θα ήταν καλύτερα για αυτόν να μην είχε γεννηθεί, λέει ο Κυριός μας στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 26 και εδάφιο 24, αφού δεν μετανόησε. Φίλοι μου, ο Θεός έχει έναν απότερο σκοπό που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Εγώ πρώτος ομολογώ την άγνοιά μου στο σημείο αυτό. Δεν βλέπω μακρύτερα από τη μύτη μου. Όταν έχω κάποιο πρόβλημα, συνέχεια ρωτάω γιατί ο Θεός το επέτρεψε αυτό να συμβεί. Χρειάζεται να θυμηθούμε ότι ο Θεός έχει καλούς σκοπούς για τη ζωή μας και δεν θα αφήσει να μας συμβεί τίποτα εκτός κι αν είναι στο θέλημά του να πετύχει κάποιο καλό σκοπό για τη ζωή μας. Το βιβλίο της Γένεσης τελειώνει στο κεφάλαιο αυτό 50 με τα εδάφια 22-26 που περιγράφουν τον θάνατο και την ταφή του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ πια είναι γέρος, είναι 110 ετών και λέει στο λαό του: «Όταν πάτε πίσω στη Χανάν, μην αφήσετε τα κόκαλά μου εδώ κάτω». Στον Ιωσήφ λοιπόν βλέπουμε την ίδια ελπίδα που είδαμε στον Ιακώβ, δηλαδή ότι ο Θεός θα τους δώσει τη γη της Χανάν ως αιώνια κληρονομιά. Το βιβλίο της επιστολής προς Εβραίους αναφέρει αυτό ως την κορονίδα της πίστης στη ζωή του Ιωσήφ. Χάρη στην πίστη του ο Ιωσήφ μίλησε την ώρα που πέθαινε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε οδηγίες για τα οστά του. Διαβάζουμε στον 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 22. Πράγματι, στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 13, θα δούμε πόσο θαυμαστά ο Θεός τίμησε τον Ιωσήφ και απάντησε στο αίτημά του. Ο Μωυσής και ο λαός Ισραήλ πήραν τα κοκαλά του Ιωσήφ μαζί τους όταν έφευγαν από την Αίγυπτο. Γιατί δεν πήγανε τον Ιωσήφ να τον θάψουν αμέσως στην Χανάν όπως έκαναν με τον Ιακώβ? Είναι φανερό ότι ο Ιωσήφ ήταν ένας ήρωας στην Αίγυπτο και δεν θα επιτρέπανε ποτέ στην οικογένειά του να τον μετακινήσουν από την Αίγυπτο εκείνο τον καιρό. Νομίζω ότι ήταν μια από τις εξέχουσες μορφές που οι Αιγύπτιοι ιδιαίτερα σεβόντουσαν. Πιθανόν να είχαν αναγείρει για κάποιο μνημείο στον τάφο του. Γι' αυτό άλλωστε και τον έκαναν μούμια και τον έβαλαν σε σαρκοφάγο. Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση θα πρέπει να έκανε η ηλικία του Ιωσήφ, γιατί πέθανε 110 ετών, ενώ, όπως γνωρίζουμε από τη μελέτη των μούμιων, ξέρουμε ότι οι Αιγύπτιοι ζούσαν μόνο 40 με 50 χρόνια. Με το θάνατο του Ιωσήφ τελειώνει το βιβλίο της Γένεσης. Άρχισε με το Θεό να δημιουργεί τον ουρανό και τη γη και τελειώνει με ένα φέρετρο στην Αίγυπτο. Τι έχει συμβεί μέσα στην ανθρώπινη ιστορία? Η αμαρτία έχει παρεμβληθεί στη δημιουργία του ανθρώπου και ο Θεός σχεδιάζει τώρα ένα τρόπο σωτηρίας του χαμένου και αμαρτωλού ανθρώπου. Ένα σχέδιο σωτηρίας που είναι να προετοιμάσει ένα λαό, το λαό Ισραήλ, που από αυτόν θα προέρθει ο Μεσσίας, ο σωτήρας όλων αυτών που εμπιστεύονται στον Θεό. Το βιβλίο της Γένεσης τελειώνει με μια δόση θλίψης. Έχουμε προσέξει το στοιχείο του θανάτου μέσα σε αυτό το βιβλίο πολλές φορές. Ο Θεός είχε πει στον Αδάμ, την ίδια μέρα που θα φας από αυτόν τον καρπό τον απαγορευμένο, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και ο Παύλος έγραψε αργότερα, στην Καινή Διαθήκη, έτσι ακριβώς και ο θάνατος πέρασε σε όλους τους ανθρώπους, καθώς όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν, διαβάζουμε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 12. Το βιβλίο της Γένεσης είναι ένα τέλειο παράδειγμα του γεγονότος της αμαρτίας και της πραγματικότητας του θανάτου. Ανοίγει με τον Θεό και τον άνθρωπο στον κήπο της Εδέμ και τελειώνει με ένα φέρετρο. Το βιβλίο εξιστορεί την είσοδο της αμαρτίας στην ανθρώπινη οικογένεια και επίσης όμως μεταδίδει την πιστότητα του Θεού και το σχέδιο του Θεού να προμηθεύσει ένα τρόπο σωτηρίας για τον άνθρωπο. Αναρωτιέμαι αν αυτό το μεγάλο σχέδιο, αν αυτή τη μεγάλη σωτηρία την έχεις δεχθεί και εσύ, φίλε ακροατή. Καθώς αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα για το βιβλίο της Γένεσης, θέλω να εκφράσω την ελπίδα, φίλε ακροατή, ότι τα μηνύματα αυτά τα βρίσκεις ωφέλιμα και οικοδομητικά. Την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε το βιβλίο της Εξόδου. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.